Pat labām patēruma meklētāju atlases process vēl tikai notiek. Līdz ar to mēs varam teikt, ka neviens patvērumu meklētājs šobrīd nav piekritis pārvietošanai uz Latviju, bet neviens arī nav atteicies. Mēs šobrīd strādājam ar vairākām ģimenēm, kā jau ir izskanējis presē, un tad, kad šis process būs noslēdzies, tad mums būs skaidrība par to, cik tad cilvēku un ģimenes varētu atbraukt uz Latviju. Es varētu teikt, jā, ka šis process tuvojas noslēgumam un vistuvākajā laikā notiks arī starptautisko organizāciju mūsu sakaru virsnieku tikšanās ar šiem cilvēkiem, kuriem viņiem tiks sniegta detalizētāka informācija par Latviju. Pēc tam jau visā drīzumā mums būs skaidrība par to, kad patvērumu meklētāji un kādi varētu ierasties Latvijā.